Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, mada se pogledom kroz prozor ne može baš sa sigurnošću reći, dobro, sad već može da je jutro, jer još nije svanulo, ali ubrzo će se to desiti. U 18.38 ovog jutra će nam izaći sunce, zaći će već u 18.15. Polako smo počeli da se navikavamo na ovo skraćivanje obdanice, a navikli smo se već i na kiše kojih ove jeseni, pa ja bih rekao na svu sreću, ima više nego inače. Imali smo baš sušno leto i rekao bih da su nam padavine itekako dobrodošle. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Kostićem i Branislavom Jerkovićem bit ću sa vama sve do 10 sati. Kao i obično, jutarnji program Radio Beograda traje 3,5 sata. Danas ćemo govoriti o brojnim temama. Jedna od njih jeste i dan prevencije vršnjačkog nasilja koji se u svetu obeležava baš na današnji dan 3. oktobra. Nasilje među decom bilo je oduvek, od kad je sveta i veka, ali nekako u 21. veku ono je, čini mi se, posebno u fokusu, pogotovo od kada imamo društvene mreže i internet, jer je nasilje prešlo i u tu sferu i mnogo je toga što se tu dešava, pa ćemo sa našom gošćom negde oko 8.15 razgovarati baš na tu temu. Ona je školski psiholog i ima dosta iskustva baš u radu na prevenciji vršnjačkog nasilja. Kada smo kod dece, bavit ćemo se jednom malo vedrijom temom. Počinje Dečija nedelja od danas. Navikli smo svake godine u prvoj nedelji oktobra. Tu je niz programa koji su posvećeni deci. Udruženje Prijatelje Dece Srbije jedan je od glavnih krivaca za tu Dečiju nedelju, pa ćemo se čuti sa izvršnom direktorkom ovog udruženja, Ivom Eraković, koja će nam najaviti sadržaje za ovu nedelju. Bavit ćemo se i temom sajber bezbednosti i digitalne transformacije. Bezbednost na internetu postala je glavna tema ne samo za kompanije, već i za sve nas, obične građane. Kako zaštititi svoje podatke postalo je jedno od najvažnijih pitanja u ovom veku. Najavit ćemo jednu zanimljivu tribinu koja će malo kasnije danas biti održana baš sa tom temom. Imaćemo i gosta u studiju pred kraj emisije sa kojim ćemo razgovarati o jednom zanimljivom programu razmene na nivou srednjih škola na Balkanu. Sve je to potpomognuto programom Evropske unije, a kad smo već kod EU, danas ćemo čuti i EU info vesti. A u pitanju jutra pitaću vas da li su vam već bili popisivači i ako jesu, zanima me da čujem kakve su vam reakcije. Biće naravno tu još vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da budete uz Radio Beograd.
Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Kome dveć zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizni niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Kome dver zatvorenu stakleni kavez, u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a tladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ni na nebu, ni na zemlji, 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 ni na nebu, ni na zemlji. Mira de burida zemlji, 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 mira de burida zemlji.
Kiša koja je, bar ovde u glavnom gradu, padala do negde otprilike 6 sati, učinila je svoje i rashladila ne samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Temperature se u ovim trenucima kreću između 6 i 14 stepeni. 14 je u Negotinu gde je najtoplije, a 6 je u Sjenici gde je tradicionalno najhladnije. U severnoj polovini Srbije temperature dvocifrene, a u južnom delu naše zemlje negde desetka, a negde ispod. Evo kako to konkretno izgleda. Dakle, rekoh, u Negotinu 14, a u Sremskoj Mitrovici, Loznici i Velikom Gradištu 13 stepeni. Da, i u Beogradu je 13. E sad ima dosta gradova gde je temperatura 12. Gotovo cela Vojvodina, dakle Novi Sad, Sombor, Subotica, Zrenjanin, Kikinda, Vršac, kao i Valjevo, Smederevska Palanka i Čačak, dakle svuda 12 stepeni, 11 u ovim trenucima u Kragujevcu i Kraljevu, a okrugla desetka aktuelna je u Nišu, Ćupriji, Zaječaru, Požegi kao i na Zlatiboru. 9 stepeni izmereno je u 6 sati u Kruševcu, Kuršumliji, Leskovcu i Pirotu. 7 je u Dimitrovgradu i Vranju kao i na Kopaoniku i 6 u Sjenici. A Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza za ostatak ovog dana, pa skoro pa za ceo dan.
U Srbiji danas svežije i vetrovito. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni veter. Ujutru u severnim i centralnim, a tokom prepodneva u svim predelima prolazno neoblačenje sa kišom. Od sredine dana u svim krajevima biće promenljivo oblačno, ponegde sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili izolovani pljusak. Najviše dnevne temperature biće u intervalu od 16 do 20 stepeni. U Beogradu takođe vetrovito i malo svežije uz umeren, povremeno i jak severozapadni veter. Ujutru prolazno neoblačenje sa kišom, a zatim tokom dana promenljivo oblačno, posle podne u pojedinim delovima grada sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili izolovani pljusak. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu biće oko 19 stepeni.
Dakle, najverovatnije nam tokom dana neće trebati kišobrani u glavnom gradu, ali ne osuđujem se da vam baš otvoreno savjetujem da ne nosite kišobran, prepuštam naravno vašem izboru. A ova kiša znači da su nam kolovozi mokri i da treba biti pažljiviji u vožnji. Na što još treba obratiti pažnju, prenosi nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije na deonici Bačka Palanka-Čelarevo, saobraćaj je potpuno obustavljen do sredine novembra. Alternativni putni pravac je preko Gajdobre. Ujedno vozače sa ovog područja podsjećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja između Bačkog Petrovca i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, gde se takođe koristi obilazni regionalni put od Rumenke preko Zmajeva i Silbaša do Bačkog Petrovca. Do 5. novembra od 7 do 16 časova izvode se radovi na deonici Žednik-Čantavir. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem i regulisan je semaforima ili ručnom regulacijom. A između Bačke Topole i Bečeja saobraćaj je obustavljen zbog izgradnje podvožnjaka brze pruge Novi Sad-Kelebija. Alternativni putni pravac za vreme trajanja obustave je put kroz naselje i ulica Novosadski put. Do 13. oktobra biće obustavljen saobraćaj zbog radova na sanaciji putno-železničkog prelaza u Kniću na putu Ravni Gaj Knić, a alternativni put vodi preko mesta Grabovce. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima. Na teretnim terminalima vozila se zadržavaju nešto duže na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj, a i ka Hrvatskoj.
kao i svakog jutra, nešto negde oko 15 do 7 prilistavamo jutarnju štampu i krstarimo po internet portalima u potrazi za zanimljivim naslovima i tekstovima. Kao i uvek, krećemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Ovog jutra od pet istaknutih tema samo je jedna vezana za našu zemlju i to u vidu vremenske prognoze, a ostale četiri tiču se situacije u Ukrajini, u Velikoj Britaniji, kao i izbora u Bosni i Hercegovini. Ruska Duma ratifikuje sporazum o pripajanju ukrajinskih oblasti, Zapad najavljuje nove sankcije, to je naslov odeljka u kome se iz minuta u minut prate zbivanja u vezi sa ratom u Ukrajini. Tu je i naslov koji je važan za naš region, izbori za predsjednika Republike Srpske i Dodik i Trivić tvrde da su pobedili, čekaju se rezultati Centralne izborne komisije. Pored ovog naslova još jedan vezan za Bosnu i Hercegovinu, Šmit nametnuo izmene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. A tu je i naslov, ekonomska nedelja iz pakla u Britaniji, vlada na ispitu. Rekordni skok kamatnih stopa i pad funte, kao i protesti sindikata, obeležavaju ekonomsku nedelju iz pakla u Britaniji. Opstanak vlade Liz Truss zavisi od vraćanja poverenja berze, tržišta i građana u ekonomsku politiku, navodi se u izveštaju Ivane Miloradović, naše koleginice iz Londona. O ovoj temi piše i Politika na svom internet sajtu. Vrednost funte nikad niža od 1985. godine. Funta sada vredi jedva nešto više od jednog dolara, tačnije 1,038. Prethodni minimum bio je 1985. i tada je vredila 1,054 dolara. Evo da pogledamo i naslovne strane dnevnih listova. Dosta se razlikuju po temama koje su istaknute u prvi plan. Politika najveću površinu posvećuje vesti iz Indonezije. U stampedu navijača u Indoneziji 125 mrtvih, najveća tragedija na stadionima posle 1964. O istoj toj temi piše i Blic na naslovnoj strani, mada ne u centralnom delu, s tim što oni navode brojku od 174 žrtve. Kada smo već kod Blica, centralna tema, misterija ubistva Radoja Zvicera. Vođa kavačkog klana ipak nije likvidiran u Panami. Niko ne veruje u grešku, ili je puštena buva kako bi se otkrilo gde se skriva, ili je neko hteo da ga upozori, navodi se na naslovnici Blica. I novosti pišu o ovoj temi, Zvicer je ipak živ, preokret u slučaju vođe Kavčana, a centralni tekst, centralna tema, pod nadnaslovom Cinizam nove nemačke ambasadorke i naslovom Počela mandat pravdajući NATO agresiju. Dnevni list danas bavi se jednom drugom domaćom temom na naslovnoj strani. Glavni naslov, vlast poručila da je na strani Informera, tako bar ocenjuje Rodoljub Šavić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, o uznemiravajućem razgovoru sa serijskim silovateljem koji je objavljen na naslovnoj strani ovog dnevnog lista. Vraćamo se politici i još nekoliko naslova sa prve strane ovog dnevnog lista. Jedan kaže Željka Cvijanović, prva žena član predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je rezultat juče održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Jedan od, čekamo još zvanično saopštenje o izborima za predsjednika u Republici Srpskoj, koji su vrlo neizvesni. A tu je najava intervjua sa ministarkom pravde Majom Popović, koja kaže čekamo mišljenje Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona. Tu je i naslov kad levica pozeleni, a desnica pocrveni. U vremenima pojačanih polarizacija koje nose nesigurnost i strahove i kada jačaju spoljno političke tenzije, desne političke snage i desni populisti bolje se snalaze, kaže za politiku Zoran Stojković. A Politika na svom sajtu donosi naslov iz Nemačke. U Nemačkoj važe nova korona pravila. U avionima više nije obavezno nošenje maske, a prilikom ulaska u zemlju nisu potrebni nikakvi dokazi o vakcinaciji ili preležanom COVID-u. To su neke od najvažnijih mera koje su stupile na snagu. Obaveza nošenja maske postoji i dalje u brzim vozovima i autobusima na dužim relacijama, kao i u staračkim domovima, klinikama i lekarskim ordinacijama. Izgleda kao da je u poslednje vreme talas porodičnog nasilja zapljusnuo Srbiju, tako bi se bar moglo zaključiti po naslovima koji nas gotovo svakodnevno stižu i vrebaju sa raznih internet strana i novina. Blic tako danas navodi izjavu žene iz Mladenovca koju je brutalno prebio nasilnik. Kaže, on mi je drug, uopšte se ne osjećam dobro posle svega, a u pitanju je slučaj koji su zabeležile i kamere, jer je u pitanju slučaj nasilja na ulici zabeležen u nedelju ujutro. Nasilnik se kasnije predao policiji i u stanicu policije došao u pratnji advokata. Novosti donose naslov, suša obrala kukuruz, soja pretrpela najveću štetu, a suncokret najmanju zbog elementarne nepogode. Srbija će imati dovoljno kukuruza, soje i suncokreta za svoje potrebe, ali će suša uzeti danak i to će najviše koštati srpski izvoz, navodi se u ovom tekstu na sajtu novosti.rs. A na istom mestu pronalazimo i naslov, curenje gasa zaustavljeno, Danska poručuje postignut stabilan pritisak u Severnom toku 1. To je saopštila Danska agencija za energetiku i to ukazuje na sve, na činjenicu da je curenje prirodnog gasa zaustavljeno. A Blic na svojim internet stranama donosi i jedan naslov o temi koja je vrlo aktualna u Srbiji svake jeseni, a to su svadbe. Prestonica prebukirana, Beograđani u potrazi za idealnim venčanjem odlaze i do Sremskih Karlovaca i Vrdnika. Epidemija koronavirusa doprinela je opsadnom stanju svadbenih prostora tokom ove godine. Svi su čekali da prođu one zabrane koje su važile 2020. i 2021. pa je sada gužva eto i za prostore za proslavu venčanja. I time polako završavamo ovaj deo našeg jutarnjeg programa. Za tačno 4 minuta čućete najnovije vesti, a malo posle njih ja ću vam najaviti o čemu ćemo govoriti u narednom satu. I won't go.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Budimpešti gdje će učestovati na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije. Tom prilikom predsjednik Vučić će se sastati sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehammerom. Teme razgovora, kako je najavljeno, bit će ilegalna migracija, trgovina ljudima i organizovani kriminal. Orban i Nehammer su ranije poručili da žele da pomognu Srbiji u zaštiti njenih južnih granica od ilegalne migracije. U Bosni i Hercegovini su održani izbori na svim nivoima. Građani u Republici Srpskoj i Federaciji birali su kandidate za više od 500 funkcija. Prema nepotpunim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, vode za srpskog člana predsjedništva BiH kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović, kao predstavnik Bošnjaka Denis Bećirović, a hrvatskog naroda Borjana Krišto. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ni prema preliminarnim rezultatima ne navode ko je izabran za predsjednika Republike Srpske, jer, kako su naveli, nema dovoljno podataka. Najavljeno je da će rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske objaviti u 9 časova. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik proglasio je pobjedu. On je rekao da nije pobedio u Banja Luci, ali da jeste u Republici Srpskoj. Pobjedu je proglasila i Jelena Trivić, kandidat PDP-SDS-a. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je posle zatvaranja birališta na izborima iskoristio bonska ovlašćenja i nametnuo odluku o izmeni izbornog zakona. Izmene, navodi, neće uticati na glasove građana na održanim izborima. Mere će unaprediti funkcionalnost institucija u federaciji i osigurati da građane zaista predstavljaju oni koje su izabrali, istakao je Šmit. Na meti ukrajinske vojske ponovo se našla nova Kahovka. Ruska vojska granatirala je vojnu infrastrukturu u Harkovskoj, Nikolaevskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela je obuka mobilisanih ruskih rezervista. Kada je završe, bit će im poverena kontrola i odbrana oslobođenih teritorija. Ruska Duma će danas ratifikovati sporazum o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Rusiji. Ratifikacija podrazumeva ulazak tih teritorija u sastav Rusije u granicama definisanim na dan njihovog osnivanja i pripajanja Ruskoj federaciji. Zapad najavljuje nove sankcije Moskvi i jaču vojnu i finansijsku pomoć Kijevu. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, četvrtim, za manje od 2 godine, pobedila je partija desnog centra Građani za europski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova, sa 63 mandata. Druga, sa 53 mandata, je reformistička partija Nastavljamo promjene, Kirila Petkova. Vladajuća partija desnog centra u Letoniji, Novo jedinstvo, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima. Partije centra su drugoplasirane, a promoskovske stranke su doživjele neuspjeh, pokazuju rezultati objavljeni na osnovu 99% prebrojanih glasačkih listića. U Brazilu će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora, s obzirom na to da nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova izašlih birača. Sa 99,7% prebrojanih elektronskih glasova, levičar Luiz Inácio Lula da Silva osvojio je 48% glasova, naspram 43% glasova za desničara Žaira Bolsonara, saopšteno je iz izborne komisije. Drugi krug glasanja održat će se 30. oktobra. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković pobednik je turnira u Tel Avivu. On je u finalu savladao Marina Čilića iz Hrvatske s 2-0. Vreme promenljivo oblačno, pre podne kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 97%, pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Da. Dobro jutro, deca.
Zvonilo je.
U preškolskom. Ko je? Marko?
Marija, Dragova i Niko.
Teki i Niki.
Učitelj Mihajlo Joksimović je iz osnovne škole Mito Igumanović iz Kosjerića, međutim on radi u izdvojenom odeljenju u Ražani. Slušamo predškolce, prvake, one koji idu u drugi razred, oni koji idu u mešovita odeljenja. Zdravo, Marijana.
Mene zovu Maja.
Dobro, a ko ti je dao taj nadimak Maja?
Mama.
A te mama dovela u školu prvog dana?
Jeste.
Kako je izgledao tvoj prvi dan u školi?
Pa lijepo je bilo, upoznala sam puno drugara. Imala ih je do 13 do 15.
Iz kojih razreda su oni?
Pa četvrti, treći, drugi i prvi.
Ili ti neko od njih iz četvrtog razreda se pravio važan malo?
Ne, sve su bili dobri, a najbolji je bio Aki Milović.
Kako misliš najbolji?
Pa ne znam, ponudio me je da sedim sa Stašom.
Aha, jer je on do tad sedeo sa Stašom, jel?
Ne, on je sedeo sa Micom.
On je sedeo sa Micom, a kako ti je onda on ponudio? Je li on neki redar bio?
Pa ne znam, ponudio me je da sedim sa njegovom sestrom.
O, a on je stariji, jel da? On je četvrti razred.
On je sad peti.
To ti je bilo mnogo važno da sediš sa Stašom, jel da?
Pa ne, posle sam sedela sa Linom.
Pa ne mogu uopšte da pohvatam sve to što mi pričaš. Ali možeš da se setiš kako ti je izgledao baš prvi dan? Šta si obukla tog dana? Ti to bilo važno? Šta ćeš da obučeš za prvi dan škole?
Pa ne, obukla sam neku žutu duksericu i neke crne helanke.
A si držala mamu za ruku dok ste išli u školu?
Ne.
Jel ti inače mamu držiš za ruku kao neko koji ide u prvi razred? Ili držiš nekad za ruku?
Pa ne baš često.
A kad?
Kad budemo u Kosjeriću.
Kosjerić je veliko mesto, jel da?
Jeste.
A kako se zove tvoje mesto?
Mrčići.
I koliko se putuje od tvog mesta do tvoje škole?
4 kilometra.
Ste išli peški ili kolima?
Kolima, a i Staši je isto 4 kilometra.
To je drugarici iz klupe?
Mhm.
Pa idete zajedno?
Ne.
Svaka svojim kolima. Ti ideš svakog dana kolima u školu ili ideš nekad peške?
Svaki dan kolima.
A koliko je 4 kilometara, Majo? Je li to mnogo?
Ne.
A što ne ideš peške?
Pošto ima jedan most i ne svem, pošto idu vozila tada.
Ti znači nisi đak peša, ti si samo đak prvak.
Zvonilo je!
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Zvanjaju. Osmoće
temperature u Srbiji ne menjaju se mnogo, negde su čak za stepen niže nego u prethodnom satu, negde opet za stepen više, a negde identične, uglavnom su to promene koje smo zabeležili. Najniža temperatura u Srbiji dalje je 6 stepeni, ali sada je to izmereno na Kopaoniku, a u Sjenici je 7. U Dimitrovgradu i Vranju 8 i u Leskovcu i Pirotu 9 stepeni i time se iscrpljuje spisak gradova gde je temperatura jednocifrena. U ostalim delovima Srbije je dvocifreno, ali ne mnogo više od ovoga, između 10 i 14 stepeni. Najtoplije je sa 14 u Negotinu, potom sa 13 slede Beograd, Loznica i Banatski Karlovac, a najčešća temperatura ovog jutra je 12 stepeni, toliko je izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu i Vršcu. 11 je u Somboru, Kikindi, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Kraljevu, a okruglih 10 u Požegi, Zaječaru kao i na Zlatiboru. Danas, tokom dana, bit će nam promenljivo oblačno, bit će i dalje uslova za kišu i lokalne pljuskove, najviša dnevna temperatura negde do 17 ili 18 stepeni, dakle, valja se obući slojevito, u ostalom, to je negde glavno pravilo za ovaj prelazni jesenji period. Još nema velikih gužvi na beogradskim ulicama, mada je gazela već opterećenija, kao i autoput u delu kroz centar grada, tačnije kroz Novi Beograd najviše. Na autokomandi se polako povećava broj vozila, mada je tamo i dalje prohodno, baš kao i kod Beogradskog sajma, ali u narednih pola sata do 45 minuta treba očekivati onaj najveći jutarnji udar i špic. A što se tiče našeg jutarnjeg programa, evo šta možete očekivati u narednih 45 minuta. Za nekoliko minuta čućemo prilog koleginice Slađane Miletić iz Čačka o tome kako voćari koriste ovaj period za svoje poslove, a potom ćemo za nekih 15 minuta vi i ja malo porazgovarati o popisu. Počeo je popis stanovništva pre dva dana, u subotu, 1. oktobra, pa bih volao da čujem ovog jutra od vas, da li su vam već bili popisivači i ako jesu, kakve su vam reakcije i koliko je vremena bilo potrebno za tih 69 pitanja o kojima se uveliko priča u medijima. Malo posle rubrike pitanja jutra čućemo se i sa dežurnim upravi saobraćajne policije, a uvek imamo vremena u ovom satu i za pregled sportskih vesti, pa će tako naravno biti i ovog jutra, s obzirom na to da je bogat sportski vikend za nama.
Last time I was svoja lupica.
U prelistavanju štampe pre otprilike pola sata pročitao sam i naslov koji je vezan za rod kukuruza, soje i suncokreta i kako su vremenske prilike uticale loše na rod ovih žitarica, a u nastavku ćemo se malo više baviti rekapitulacijom sezone za voćare koja je takođe bila turbulentna i burna. Ovom temom bavila se koleginica Slađana Miletić iz našeg čačanskog dopisništva.
Dosta je turbulentna sezona za voćare u čačanskom kraju. Na rod su pre svega uticale nepovoljne vremenske prilike. Bilo je i kasnog prolećnog mraza, potom i sušni period. Takođe, dosta je poskupelo i ulaganje u proizvodnju. Sezonu za voćare analizira dr. Darko Jevremović, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.
Ova sezona je na nivou proseka u prethodnih nekoliko godina, možda čak i ispod proseka ukoliko govorimo o pojedinim voćnim kulturama. Dosta je bilo problema za voćare od kasnih prolećnih mrazeva, onda dugog sušnog perioda i naravno bilo je dosta i elementarnih nepogoda grada u pojedinim lokalitetima, tako da se to negativno odrazilo na prinos i na kvalitet ploda. Međutim, u delovima Srbije i u zasadima gde nije bilo ovakvih problema, prinosi su iznad proseka i vrlo je visok kvalitet plodova, tako da se proizvođači nadaju dobrom plasmanu svojih proizvoda tokom jeseni.
Evo ovde da kažem, čačanski kraj je značajan centar proizvodnje kajsije. Poslednjih godina ovi voćari imaju dosta problema jer je rod, da kažemo, desetkovan nazad 2-3 godine. Kako je bilo ove sezone?
Ima i zadovoljnih i nezadovoljnih proizvođača. Cena je, možemo reći, bila prosečna možda u prethodnih nekoliko godina, što ne prati poskupljenje ulaganja u proizvodnju kada govorimo o mineralnim đubrivima, o radnoj snazi, što je prilično poskupelo, i naravno o energentima, o nafti koja se koristi u proizvodnji. Bilo je dosta problema u zasadima, imamo zasade i primere gde ljudi nisu imali dobro ni jedan jedini plod zbog poznih prolećnih mrazeva. Posle je bilo grada, međutim zasadi gde nije bilo ovakvih problema su bili jako rodni, jako je visok prinos i proizvođači su vrlo lako plasirali plodove na tržište, usled naravno nedostatka dovoljnih količina plodova. Kada govorimo o šljivi, proizvođači su pre svega bili nezadovoljni otkupnom cenom ove godine, koja je možda na nivou prethodnih 15 godina gotovo da nije došlo do promjene cene, iako je, kada govorimo o prinosu, prinos nešto niži, naravno zbog poznih prolećnih mrazeva i zbog ovako visokih letnjih temperatura. Međutim, neke sorte koje kasnije sazrevaju, kao što su bila čačanska rodna i Stanley, tu je bilo jako dobro kvaliteta plodova, zahvaljujući kiši koja je padala u tom periodu. Što se tiče jabuke, rod je jako dobar, u zasadima naravno ističem gde nije bilo problema, jako je visok kvalitet plodova, pogotovo je tu jako pozitivno uticala kiša u prethodnih dve, tri nedelje, tako da očekujemo da tu budu jako visoki prinosi i nekih nagoveštaja ima da će i cena biti korektna, da kažemo korektna za proizvođače.
A kada je reč o plasmanu, da kažemo, dosta je poremećaja na tržištu, još uvek se osjećaju te posljedice post-covid krize, ali i situacije zbog rata u Ukrajini. Kako se to odrazilo na plasman voća iz ovih krajeva? Znamo da se dosta izvozilo u Rusku federaciju.
Bilo je velikih problema. Pre svega Ruska federacija je glavno tržište za jabuku kada govorimo o čačanskom kraju. Bilo je, izvoz je naravno krenuo, sve je to bilo dobro dok nije došlo do ove situacije u Ukrajini. Nakon toga je bio jako otežan transport plodova do Rusije, jako je poskupao prevoz, tako da je to bio jedan od ograničavajućih faktora za plasman proizvoda. Potražnja od strane kupaca iz Ruske federacije je bila velika, ali je bio plasman dopremiti te plodove do Rusije, tako da je već u julu bilo velikih problema prilikom izvoza. Naravno, sada nekih nagoveštaja ima da će to krenuti, da će se situacija u nekom periodu smiriti i da će ti plodovi moći da se plasiraju ne samo na tržište Ruske federacije, već su otvorena i brojna druga tržišta, tu je pre svega Zapadna Evropa, Egipat i još neka druga tržišta gdje će naša jabuka, nadamo se, naći kupce.
Kakva je situacija kada je reč o podizanju novih zasada? Evo, svedoci smo da je ulaganje u proizvodnju višestruko poskupelo ove godine.
Brojni proizvođači se i uprko svim tim poskupljenjima i ovako jako nepovoljnoj situaciji odluče za podizanje novih zasada, jer imate neko dvostruko gledanje. Kada je cena neke poljoprivredne kulture dobra, treba i dalje ulagati u to. Ukoliko je cena loša, to nikako ne treba podizati. Međutim, brojni proizvođači, kada je loša cena, kao što je recimo primjer bio sa kupinom u prethodnih nekoliko godina, su se ipak odlučili za podizanje zasada kupine, što im se isplatilo prošle godine sa visokom cenom. Ove godine je ta cena također zadovoljavajuća, tako da uprkos o krizi na svjetskom tržištu proizvođači dalje ulažu u svoje zasade, već postojeće zasade. Naravno, ima mnogih interesenata i potencijalnih proizvođača koji podižu nove zasade raznih voćnih vrsta, od jabučastih, košličavih do naravno sitnog voća.
I koji bi bio savjet voćarima u ovom nekom narednom periodu? Najavljene su, da kažemo, i promjenjive vremenske prilike.
Nadamo se da će temperatura biti takva da voće, odnosno stabla, uđu u zimski period dobro pripremljena, da neće biti nikakvih problema sa ovim ranim jesenjim mrazevima. Sada slijedi, naravno, kada dođe gotovo do opadanja lišća, slijedi to zimsko tretiranje voćaka, odnosno jesenje tretiranje voćaka bakarnim preparatima. Uveliko je sada berba jabuke i nakon toga, naravno, kada dođe do ovih nižih zimskih temperatura, kreće rezidba i to je nešto što nas očekuje sve do proleća i do kretanja vegetacije.
U čačanskom kraju najviše se uzgaja jabuka i to u intenzivnim zasadima i do 1500 hektara. Također su značajni i zasadi kajsije i višnje.
You got it. Eko. Dodir Pariza, 37. Međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 8. i 9. oktobar, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 3. oktobra. Sveže juneće usitnjeno meso XXL 1 kg 989,99. Pomoranđe 1 kg 129,99. A lesto prženi slani kikiriki 500 grama 219,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo i podržavamo, dok radimo i stvaramo, istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag.
E pa upravo ovaj popis o kojem ste malo čas čuli biće tema naše rubrike Pitanje jutra u narednih desetak minuta.
Pitanje jutra.
A voleo bih da čujem eto u tih desetak minuta da li su vam tokom vikenda već bili popisivači, ako jesu, kakvi su bili, kakve su vam reakcije, da li je sve prošlo u skladu sa vašim očekivanjima, da li vas je možda neko pitanje iznenadilo i tome slično. Naši brojevi telefona su već uveliko dobro poznati, ali naravno ja ću ih još jednom pomenuti. Dakle, šest cifara je istih, samo se ona posljednja razlikuje. 655-337, a na kraju možete okrenuti nulu, jedinicu, dvojku ili trojku. Sve to naravno uz pozivni broj 011. Neko nam se već javio, nisam očekivao ovako brzu reakciju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li vam bili popisivači sada za vikend?
Nisu još bili.
Dobro.
Ovdje je Braniša, Radoši, opština Svilaj.
Dobro.
Pa znate kako, to je normalno da se redovno ide popis, ali mislim, valjda će prođe u dobrom redu.
Pa, jel do sada nije bilo problema tokom prethodnih popisa?
To kod nas nije bilo, mi na selo živimo, šta ima.
Pa da. Dobro, hvala vam što ste nam se javili, očekujemo dalje nova javljanja na naše brojeve. Evo, neko je već tu. Halo.
Halo, da li sam ja?
Čujemo se, nešto smo imali malkice problema, ali se nadam da smo ih rešili. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Jesu li vam bili popisivači za vikend?
Da, biću juče.
Aha.
Je prošlo najbolje petu. Pa malo sam iznenađen, znate, u čemu. Ništa neobično, ništa posebno. Očekivao sam više. Jednostavno je sve tako lako i brzo završeno.
Eto, super.
Znači, pitam se, imam pravo da se pitam, čemu sve ovo, nisam na potrebno bilo neko pitanje, kada se, šta se, da li se i ovo, ono, sve ono što se malo se ne, zaista ne sve. Ali, obzirom da sam ja u gradu i da živim tamo, ja mislim da su pitanja, odnosno pitanja su ista, ali ono će biti, ono što je interesantno je, sve će se na selu zapati. To mene interesuje. Od prilike cilj to će sazna šta ko ima, koliko čitak polazi, šta. To je, meni se čini da to upisam.
Aha, aha. Dobro, pa vidjet ćemo kako će biti. Čini mi se, kao što ste rekli, da je nepotrebno podignuta velika prašina oko ovog popisa, ali izgleda da nijedna tema u ovoj godini i uopšte u ovoj eri društvenih mreža ne može da prođe bez malo frke, ako smijem da upotrebim taj kolokvijalni izraz. Evo, još neko je sa nama na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li vam bili tokom vikenda popisivači možda?
Jesu, bili Aha. su, obavili smo tu građansku dužnost i sve proteklo u najboljem redu.
Nije bilo nekih neočekivanih pitanja ili komentara ili već nešto slično?
Ne, standardna pitanja pri popisu i prosto to je naša građanska dužnost, ne vidim čemu ovolika priča oko svega toga, mislim, ali
da. Pa izgleda da, izgleda da mora da se napravi oko svega kod nas.
Dobro.
Da, da, hvala, hvala što ste nam se javili. Zbog toga ovog jutra i proveravamo kako su prošli ovi prvi dani popisa. Zanima nas da čujemo reakcije. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, mi vas čujemo, nadam se da i vi čujete nas.
Ja sam Mile iz Beograda zovem.
Mile, jesu li vam bili popisivači?
A nisam, ali ja se radujem ovom popisu.
Aha, zašto?
Ako bude stvarno kako treba da bude popis, da se vidi ko su vlasnici tih stanova po Beogradu.
Aha, aha.
Pa ko ima po 9000 evra da plati kvadrat? Ko su vlasnici, ali stvarno da vidimo jedno pravo stanje, ko ima 20 stanova, ko ima 15, ko su vlasnici tih da. Stanova?
Pa mislim da ti podaci postoje i u Republičkom geodetskom zavodu, tačnije u katastru nepokretnosti.
To su ljudi koji su uz Vučića, imaju ogromne pare i kupuju stanove, šta vam je ljudi?
Dobro, hvala što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Da ponovim još jednom naše brojeve telefona. 655-337 i na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jesu li kod vas bili popisivači za vikend?
Ne, nisu bili i neće ni biti. To je sasvim sigurno.
Otkud to znate? Osim ako se ne javljate negde van Srbije. Onda...
Pa, Srbija je to, valjda.
Aha.
Razumete?
Dobro.
Ako mogu da kažem još nešto drugo.
Kažite.
Pa gostići kod vas, naš demograf Ivan Lavrinković je još pre 6 mjeseci rekao da se na ovom popisu očekuje da će biti pad stanovništva za 700.000. I to po osnovu, znači, negativnog prirodnog priraštaja za 500.000 i po osnovu migracije negde oko 200.000. Tako da, a sad još apropo toga hoću kažem, pre možda 15-20 godina bio je jedan naslov u jednim novinama, ne znam kojim, zaboravio sam, znači, poslednji Srbin će umreti 2025. godine. E sad, taj naslov mi je delovao tada prilično pesimistički. Međutim, eto, samo za 2 decenije, ako se ovaj trend nastavi, znači za 10 godina da nestaje 700.000, ta godina će biti mnogo blizu, znači 2125. maksimalno.
Ajde da se nadamo da ipak neće biti tako i da će se tu desiti umeđu vremenu neke stvari koje će malo da promene taj tok. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su kod vas bili popisivači?
Nisu još bili. Mm-hmm. Nisu bili, očekujem ih ovih dana, tako da odgovorit ću naravno na sva postavljena pitanja, nije to problem.
Jasno.
Htio bih se samo da dodam zašto tolika, po mom mislim, zašto je dignuta tolika fama.
E, da čujem kako vi na to gledate.
Pa jednostavno, rastje nepoverenja naroda prema institucijama. Jer malo pa se pojave poverljivi lični podaci, te penzionera, te socijalnih slučajeva, te zoveva stranka, te zoveva, i onda su ljudi uplašeni.
Aha.
To je glavni razlog, to je, znači, ne možete vi da očekujete da neko ne posumnja kad vas zove malo, pa vas neko zove, te vi ste penzioner, pa vi ste invalid, pa vi ste ovo, da ljudi sumnjaju.
Da, da, da.
To je razlog, ništa drugo.
Razumem, razumem, hvala vam što ste...
Pitati odakle tim ljudima svi podaci, to je glavni problem.
Da, da, da.
Ništa drugo.
Da, to je važna tema, zaštita podataka o ličnosti je izuzetno bitna u 21. veku. Govorit ćemo o tome za nešto malo više od sat vremena u emisiji, najavit ćemo jednu zanimljivu tribinu koja se baš bavi bezbednošću na internetu. Mislim da ovde možemo da stavimo i tačku na pitanje jutra za ovaj 3. oktobar, prvi ponedeljak u 10. mesecu u godini. Na osnovu onoga što smo čuli od prethodnih 6 ili 7 slušalaca koliko nam se uključili u program, možemo da zaključimo da sve protiče za sada bez problema. Tek su 2 dana popisa za nama, još je 29 pred nama, a onda sa nestrpljenjem očekujemo da čujemo i rezultate.
My side.
Kao što smo i očekivali, u 15 minuta do 8 sati velike su gužve na beogradskim ulicama, ali pre nego što se posvetimo tome, prvo ćemo otići do uprave saobraćajne policije, gde dežura Suzana Nikolić. Dobro jutro, Suzana.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima su 34 lica povređena. Imajući u vidu da je počela školska godina, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Ujedno apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Takođe, ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprineli što povoljnijem stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Ispred uprave saobraćajne policije svim slušalcima Radio Beograda želimo bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala na ovim informacijama i na izveštaju. Mi tome dodajemo da je danas i klizavo zbog kiše koja je padala tokom noći, pa je to još jedan od faktora na koji treba obratiti pažnju. U Beogradu na ulicama uobičajene jutarnje gužve, najviše vozila na gazeli u oba smera, ali tradicionalno veća gužva u smeru ka novom, izvinjavam se, ka gradu, do duše nije ništa manje gužva ni u suprotnom smeru. Dosta je vozila na Brankovom mostu u smeru ka centru grada, kao i na Pančevačkom mostu. Na autokomandi je najviše vozila koja čekaju da iz pravca onog kružnog toka skrenu ka Ustaničkoj ulici, mada ih ima i u ostalim smerovima. Na autoputu kroz Beograd nije toliko velika gužva kao što smo navikli, držimo palčeve da tako i dalje ostane.
Bye. is baking bread. You got to cool down. Take it easy. You got to cool down. Relax. Take it easy. Slow down.
Kao i svaki vikend i ovaj za nama je bio bogat, obilovo je sportskim događajima. Novak Đoković osvojio jednu titulu, bilo je tu mnogo zbivanja u fudbalu, odbojci i drugim sportovima. Pregled vesti pripremio je Miloš Panić.
Srpski teniser Novak Đoković osvojio je ATP turnir u Tel Avivu, pošto je sinoć u finalu savladao hrvatskog tenisera Marina Čilića sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-4. Meč je trajao 95 minuta. Ovo je Đokoviću bio prvi zvanični turnir posle osvajanja Wimbledona, a ukupno 89. titula u karijeri. Novak je tako upisao 19. pobedu protiv Čilića u njihovom 21. međusobnom okršaju. Srpski teniser je postao prvi igrač koji je ove sezone osvojio bar jedan trofej na sve tri podloge. I dalje je tema tenis. Danas počinje turnir u Nur Sultanu. Laslo Đere ne pre 15 časova i 30 minuta počinje meč sa Andrejom Rubljovim. Na turniru će učestvovati i Novak Đoković, koji će na startu kao četvrti nosilac sutra igrati protiv Čileanca Kristijana Garina, a Đere protiv Rusa Andreja Rubljova. Turnir u Nur Sultanu iza serije 500 igraće se za nagradni fond od 2 miliona dolara. Miomir Kecmanović nastupit će u prvom kolu Tokija protiv domaćeg predstavnika Jošihita Nišioke utorak. U toku je 13. kolo fudbalske Superlige Srbije. Čukarički od 16. časova dočekuje Radnički iz Niša u posljednjem meču kola. Juče su odigrane tri utakmice. U derbiju kola Partizan je savladao Vojvodinu sa 4-1 u Humskoj ulici. Crvena zvezda je kao gost u Novom Sadu bila bolja od ekipe Mladosti sa 4-0, dok je Radnički 1923 u Subotici pobedio Spartak sa 2-1. U prvom kolu košarkaške ABA lige večeras u 18 časova srpski derbi FMP Mega Basket. Partizan je sinoć kao gost savladao Cibonu sa 105-81. Crvena zvezda je još u subotu pobedila MZT iz Skoplja. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odbranu titule prvaka sveta nastavlja sutra protiv domaćina prvenstva Poljske od 20 časova i 30 minuta u novoformiranoj grupi F u Lođu. Srpske odbojkašice će u sredu igrati meč sa Dominikanskom republikom, a naredni rival su Tajlanđanke 7. oktobra. Dan kasnije Srbija će u posljednjem kolu igrati protiv Turske. U četvrtfinale prolaze četiri najbolje ekipe, a završnica će se igrati u Apeldornu i Gljivicama. Vaterpolisti Novog Beograda pobednici su prvog memorijala Vlaho Bato Orlić, koji se minulog vikenda igrao na 11. aprilu. Novobeograđani su u finalu pobedili Ferencvaroš sa 16-11. Treće mesto osvojio je mađarski Solnok, koji je bio bolji od Partizana sa 10-9. Olivera Jeftić pobednica je tradicionalne ženske trke, koja je u organizaciji Beogradskog maratona održana na Adi Ciganliji. Jeftićeva je krug oko Ade u dužini od 7,7 km pretrčala za 25 minuta i 34 sekunde. Drugo mesto osvojila je Teodora Simović, a treće Saima Murić, obe trkačice atletskog kluba Novi Pazar. U osmom kolu italijanske serije A, fudbaleri Lacija juče su savladali Speciju sa 4-0, a dvostruki strelac za nebesko-plave bio je srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić. U derbiju devetog kola Premier lige, Manchester City je savladao Manchester United sa 6-3. Po hat-trick za građane postigli su Erling Haaland i Phil Foden. Dvostruki strelac za United bio je Martial, jedan gol delo je Antonija. Vozač Red Bulla Sergio Perez pobedio je na trci za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 i tako prekinuo niz od pet uzastopnih trijumfa klubskog kolege i aktualnog šampiona Maxa Verstappena, koji je završio kao sedmi. Charles Leclerc završio je kao drugi na podijumu, dok je treći kroz cilj prošao Carlos Sainz Jr.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Budimpešti, gdje će učestvovati na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije. Tom prilikom predsjednik Vučić će se sastati sa predsjednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehammerom. Kako je najavljeno, razgovarat će o pojačanoj policijskoj saradnji u zaštiti granica, borbi protiv krijumčara ljudi i zajedničkim merama za delovanje protiv talasa ilegalnih migranata. U Bosni i Hercegovini još se broje glasovi posle opštih izbora na kojima su građani birali kandidate za više od 500 funkcija. Prema nepotpunim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije vode za srpskog člana predsjedništva BiH kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović, kao predstavnik Bošnjaka Denis Bećirović, a hrvatskog naroda Borjana Krišto. Iz Centralne izborne komisije BiH ni prema preliminarnim rezultatima ne navode ko je izabran za predsjednika Republike Srpske, jer, kako su naveli, nema dovoljno podataka. Najavljeno je da će rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske objaviti u 9 časova. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik proglasio je pobedu. On je rekao da nije pobedio u Banja Luci, ali da jeste u Republici Srpskoj. Pobedu je proglasila i Jelena Trivić, kandidat PDP-SDS-a. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt je posle zatvaranja birališta na izborima iskoristio bonska ovlašćenja i nametnuo odluku o izmeni izbornog zakona. Kako navodi, izmene neće uticati na glasove građana na održanim izborima. Mere će unaprijediti funkcionalnost institucija u federaciji i osigurati da građane zaista predstavljaju oni koje su izabrali, istakao je Schmidt. Na vanrednim parlamentarnim izborima u Bugarskoj četvrtim za manje od 2 godine pobedila je partija desnog centra Građani za evropski razvoj Bugarske, bivšeg premijera Bojka Borisova, sa 63 mandata. Druga, sa 53 mandata, je reformistička partija Nastavljamo promjene Kirila Petkova. Na meti ukrajinske vojske ponovo se našla Nova Kahovka. Ruska vojska granatirala je vojnu infrastrukturu u Harkovskoj, Nikolaevskoj i Zaporoškoj oblasti. Počela je obuka mobilisanih ruskih rezervista. Kada je završe, bit će im poverena kontrola i odbrana oslobođenih teritorija. Ruska Duma će danas ratifikovati sporazum o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Rusiji. Ratifikacija podrazumeva ulazak tih teritorija u sastav Rusije u granicama definisanim na dan njihovog osnivanja i pripajanja Ruskoj federaciji. Zapad najavljuje nove sankcije Moskvi i jača vojnu i finansijsku pomoć Kijevu. U Srbiji u danu za nama registrovano je 1426 novih slučajeva virusa korona od nešto više od 6.500 testiranih. Preminulo je 6 obolelih. Na bolničkom liječenju su 423 pacijenta, od kojih je 31 na respiratoru. Srpski teniser Laslo Đere igraće protiv Andreja Rubljova u prvom kolu turnira u Nur-Sultanu u Kazahstanu. Meč neće početi pre 15:30. Novak Đoković će kao 4. nosilac igrati sutra protiv Kristijana Garina. U toku je 13. kolo fudbalske Superlige Srbije. Čukarički od 16 časova dočekuje Radnički iz Niša u posljednjem meču kola. Vreme promjenljivo oblačno, prepodne kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 100%. Vazdušni pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radija servisa, naredni pregled je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
Pitao me da sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim. I tiho mi reče, vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti i pobegoh.
Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
Srpski na srpskom.
Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od Milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte. Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
Pevane su sve moderne savremene kompozicije, i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam je o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono "Ja ću tebi ljubav biti", a ti si me nestremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavalcem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Promolilo se i sunce kroz oblake, barem ovde u Beogradu, a koliko možemo videti na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, takva je situacija uglavnom na severu zemlje, u skoro celoj Vojvodini, u ostatku Srbije pretežno ili potpuno oblačno, negde još uvek pada i slaba kiša, nadamo se da neće još dugo. Temperature se nisu mnogo menjale u odnosu na one izmerene još jutro su 6, mada jesu polako, ali sigurno porasle. Jedino je na Koponiku temperatura pala, jutros je u 6 sati tamo bilo 7 stepeni, sada je svega 5. U Sjenici i Dimitrovgradu izmereno je 8 i još u Vranju i na Zlatiboru 9. U svim ostalim delovima Srbije smo dvocifreni, ali uglavnom 11, 12 ili 13 stepeni. Najčešće su 13-ice i 12-ice. U Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu pomenutih 13 stepeni. U Nišu i Kraljevu 12, u Kruševcu 11, otprilike je to situacija. Najviša dnevna temperatura danas će biti negde do 17 ili 18 stepeni uz mogućnost za povremene nove padavine, ali bi uglavnom trebalo da bude suvo.
Gost jutra.
Nama je gošća u studiju ovog jutra Marina Bunčić, psihološkinja, a pozvali smo je u studio na razgovor zbog dana prevencije vršnjačkog nasilja koji se obeležava od pre 15 godina u svetu. I negde od početka 21. veka je to tema o kojoj se mnogo više priča nego u 20. veku, pa nam se čini da možda tog nasilja ima i više, ali evo sad ćemo kroz razgovor ustanoviti kakva je situacija. Pre svega, Marina, dobro jutro i hvala što ste nam došli ovdje.
Dobro jutro.
Vi imate dosta iskustva u rešavanju nekih situacija vršnjačkog nasilja, pošto imate dosta iskustva
30,
u školi, jel da?
30 godina staža.
Hajde da vas pitam onda na početku, da li je vaš utisak da je tog nasilja među decom više nego ranije, na primjer kada ste počeli karijeru, ili je to zbog toga što se sada u medijima mnogo više priča o ovoj temi, pa nam se čini da je tih situacija više?
Pa, verovatno sve to što se dešava u školi lakše dođe do medija nego pre 30-ak godina. I nekako zavisi o kakvom nasilju govorimo. Pre se akcenat, kao što ste rekli, najviše stavljao na fizičko nasilje,
da.
A sad smo postali osjetljiviji na druge oblike nasilja, kao što je to. Govorimo o potpuno vršnjačkom nasilju, o socijalnom nasilju, o isključivanju dece, o sajber nasilju. Znači, postali smo osjetljiviji i na neke druge oblike nasilja, ne samo na fizičko nasilje. Ovo što danas govorimo, obično u medijima kad se to pojavi, obično su neke incidentne situacije, tako da ne bih mogli bez nekog tačnog istraživanja da kažem da li ga ima više, ali sigurno više o njemu pričam.
Da, da, da. Pitam vas prosto kroz vašu praksu, znam da je nemoguće to utvrditi baš ovako precizno. Kada kažete da ima sada drugačijih oblika nasilja, šta to deca rade jedna drugoj u ovom 21. veku?
Pa ja mislim da oni uglavnom rade isto ono što su radili ranije, nego je samo sad, na primjer, vi nekoga vređate ili virite u slačionicu, a sad je tu prisutno i snimanje, pa onda snimite nekog, pa onda to distribuirate, pošaljete, napišete još neki dodatni komentar, onda tu ima, onda su tu uključeni i oni koji tu nisu bili prisutni, oni to lajkuju, daju svoje komentare, tako da to onako dobije velike razmere, svi znaju šta se desilo, svi imaju svoje mišljenje, viđenje, da. Tako da to negdje izađe iz one situacije ili intime u kojoj se desilo, iz neke učionice, nekog školskog prostora, nekog igrališta.
Da, da. Ja se sećam, evo, sada mi se vratila jedna scena iz detinjstva, iz osnovne škole, kada je za popodne posle časova bila zakazana tuča između neka dva dečaka i onda smo se sad svi okupili da gledamo. To je trajalo, ja ne znam da li je 30 sekundi sve zajedno. Razmenili su par udaraca i otprilike na tome ostalo i posle su se otprilike i pomirili i otišli kućama i mi smo svi sad to videli, bili svedoci i bilo pa prošlo. A sada se te stvari, kao što ste rekli, snimaju, pa žive mnogo duže, pa se o njima mnogo više priča. I čini mi se da je to jedna od razlika i da to može da ostavi, to što se priča, može da ostavi mnogo dublje tragove nego to kad se dvojica potuku i kao idemo dalje.
Jeste, ali mislim da je naš najvažniji posao u stvari da naučimo decu nekim prihvatljivim oblicima ponašanja, u stvari zašto se to ne radi, zašto to nije dobro, koji je interes, znači da svi budemo sigurni, zaštićeni, bezbedni, je li tako? Tu, kao što ste rekli, ima više učesnika.
Da.
Ima oni, ovde negde, što ste opisali, verovatno bila ravnopravna borba.
Jeste, jeste.
Kad govorimo o nekom nasilju ili vršnjačkom nasilju, ono se definiše tako što uvek neko ko je moćniji, u stvari u očima deteta, koja žrtva je on moćniji, jer ima neku ili fizičku ili psihičku moć, ali to ne mora da bude realno zasnovano, zato što deca obično misle da su oni mnogo moćniji nego što stvarno jesu. I takva deca često bez nekog jasnog povoda, nekog razloga, mogu da maltretiraju neko drugo dete koje je jednostavno postala laka meta i da mu nanose neku štetu, da ga povređuju i da to ponavljaju. Onda govorimo o vršnjačkom nasilju. Ovo je sigurno, što ste rekli, neka incidentna situacija gde su svi bili ravnopravni, ali imate i one koji su, na primjer, bili više oštećeni, jel tako?
Da.
A imate one koji posmatraju.
Da.
Sad je tu važno poslati svima poruku šta ne treba raditi i zašto ne treba se tako ponašati.
Kako vi u tim situacijama reagujete? Kada se desi neka situacija nasilja, pa to stigne do učitelja, nastavnika i do psihologa, šta onda radite?
Pa ono što je glavno jeste da prekinemo tu situaciju. Znači da znamo da se neće ponoviti. A sad, kao što vidimo, obično akcenat svi odmah kakvu je kaznu ko dobio, šta je bilo, ali naše je da naučimo decu kako se rešavaju neki konflikti i sporovi između njih i zašto ne treba ulaziti u tak situacije nasilja. Vi znate da poruke koje se šalju deci su obično različite.
Da.
Mi kažemo deci vrati, odbrani se. Ono što je važno jeste da oni ko trpi nasilje treba da se odbrani, ali nije to samo, nikako ne sme da bude nasilan prema drugom. Znači, odbraniti se znači pronaći druge načine da se zaštitiš. Čisto deca, kako vam kažem, ne prijave to, pa i ne dođu kod nas. Znači, oni dođu, ako dođu roditelji, čim se oni dovoljno osnaže da potraže pomoć, onda već dosta su uradili za sebe. I važno je, znači, da uči jedni i drugi, oni koji su u toj situaciji bili oštećeni ili bili žrtve i oni koji su nasilni, a često mi mislim, onako dođemo i kažemo, sad ćemo mi to da rešimo, a to nije tako jednostavno, ukoliko se radi o kontinuiranom onom nasilju, ponavljanju, vređanja, iznuđivanja novca,
da.
ili fizičkog onako maltretiranja, to je onako komplikovano za rad i zahteva rad sa svima u odeljenju.
Da. Pričat ćemo vrlo brzo o tome kako izgleda taj rad i kako pomoći roditeljima da možda kod dece prepoznaju tako neke slučajeve ako deca ćute i ne žele da iz straha pričaju o tome, ali sve to posle jedne muzičke pauze. U studiju Radio Beograda gošća nam je Marina Bunčić, psihološkinja koja ima bogato iskustvo u radu baš sa decom i sa rešavanjem nekih situacija vršnjačkog nasilja. Povod nam je upravo to vršnjačko nasilje jer se 3. oktobar od pre 15. godina obeležava i kao Međunarodni dan borbe protiv ovog vida nasilja. Marina, stali smo kod toga da postoje neke situacije koje ne mogu tako lako i brzo da se reše. Pa ste pomenuli da između ostalog i neko iznuđivanje novca, je li tako, ili, ili neku drugu vrstu izolacije jednog deteta kada ga kolektiv njega ili nju na neki način izoluje. Kako sad se te situacije rešavaju? Koje su to poruke koje vi onda šaljete?
Pa ono što je važno da znamo jeste da mi decu treba da naučimo poželjnim oblicima ponašanja. Znači, oni koji iznuđuju novac, oni imaju svoje viđenje stvari. Oni obično kažu, pa ja pitam, oni mi daju. Jel' tako?
Da.
Oni koji daju novac, oni ne znaju na koji način treba da se zaštite, odnosno šta treba da urade, da prijave odraslom, da znači ne daju novac, da nauče šta treba da odgovore, a da ne budu ono ugroženi, udareni ili tako. Mislim da svi treba da uče podjednako, kao i oni koji su tu prisutni, a to su druga deca, koje mogu da pomognu time što će da kažu da to nije dobro, da se sklone, da podrže onoga da ne da novac. Znači, svi imaju određena uputstva kako treba da se ponašaju. A da naučimo neko novo ponašanje nije lako, neće se desiti preko noći. Znači, i svi treba da osveste šta nije dobro u tome.
Kakva su vaše iskustva iz prakse? Da li takav pristup rešava probleme? Verujem da neki koji sad slušaju komentarišu, ma de, ovo nema šanse da se desi.
Pa zato što mi deci ne dajemo poruke samo za ovaj trenutak, za konkretnu situaciju, nego ih učimo nekim životnim veštinama koje treba da im koriste za ceo život. Ako vi tu kažete, ma ti njega udari, ti ga, ne znam, počupaj, gurni ga, pobegni ili tako dalje, on može da ga naravno sačeka. Nije to situacija koja se na takav način rešava. Dete mora da nauči da se na prihvatljiv način zauzme za sebe i potraži pomoć. E sad, to je drugi problem, što često mi nismo dobri pomagači, ili ono čak neće ni da kaže roditeljima, jer odreagujemo na način koji ga neće zaštititi, nego će mu napraviti samo više problema.
Da. Imate li situacije kada su veći problem roditelji nego deca?
Pa u suštini jeste, oni treba da budu saradnici i da ne očekuju da škola to može da uradi preko noći. Znači, ono što se desilo, škola ne može da izbriše, ne može da popravi. Znači, oni obično roditelji dođu i traže odmazdu nad drugim detetom koje je nešto uradilo, a i to dete koje je uradilo nešto loše mora da nauči kako da uradi nešto dobro. Znači, da ne ponavlja te ružne oblike ponašanja i neprihvatljive, i za to treba vremena. Treba školi dati vremena i u školi treba imati poverenja, znači sarađivati sa školom i oni koji rade sa decom, učiteljica, nastavnici koji predaju, dežurni, PP služba, znači treba da čuju poruke koje oni daju roditeljima.
Sada mi se javljaju u glavi reči jedne pesme od pre bukvalno 4 decenije. Grupa Bulevar je pevala pesmu Nesrećni dečaci, pa se to pominju nervi slabi, a pesnice jake, i nesrećno detinjstvo. Pa to dosta ima veze.
Pa svi uče, i ti stariji dečaci uče kako da se dokažu da su važni, da su moćni, da im se drugi dive, i oni treba da nauči da to rade na prihvatljiv
način. Na drugačiji način, da.
Znači, da će im se deca diviti ako budu uspešni u sportu ili urade nešto mudrije i pametnije, a ne presreću i prete ili iznuđuju novac, užinu ili nešto drugo.
A kod devojčica kakva je situacija?
Pa, obično tu više govorimo o nekoj socijalnom nasilju, gde je ono ogovaranje, isključivanje iz grupe, mada i one znaju da budu fizički nasilne. Tako da i taj oblik ponašanja treba na neki način da bude vidljiv, odnosno to je teško primetiti kod dece.
Da, i obično deca ćute o tome.
I obično oni odgovori neadekvatno, pa je to vrzino kolo. Vi sad ne znate na koji način kod koga da delujete. Nema tu crnih i belih, znate.
Da. A ponekada, kao što ste mi rekli sad dok je trajala pesma, i grupa reši situaciju. Ponekada vršnjaci sami između sebe reše stvari.
Pa to je u stvari najbolje kada oni reše, zato što se oni na taj način nauče kako da rešavaju, kako da sagledaju situaciju. Oni mogu da pošalju poruku i jednim i drugima kako treba da se ponašaju. U stvari, oni kao grupa koja posmatra. Oni koji vrši nasilje, on često misli ako oni ćute da oni to odobravaju i da mu se dive. A s druge strane, oni treba da odu odatle ili iskažu svoje neslaganje. Ne treba se mešaju u tuču, ali da pruže podršku onome koje na neki način žrtva. Da mu kažu da nije za to kriv, da mu pomognu, da se skloni, da budu pored njega i tako.
Da. Mnogo je još stvari o kojima bismo mogli da razgovaramo, ali nam je vreme ograničeno. Drago mi je da smo ipak pričali o ovoj temi i nadam se poslali neke korisne poruke, pre svega roditeljima.
Nadam se.
Koji ponekada ne stignu da primete šta se dešava sa njihovom decom, jureći za jednim, drugim, trećim poslom.
Jeste, mislim da treba da veruju ljudima koji rade sa njihovom decom i da ih grade poverenje.
I to je jako važno, poverenje u škole, jeste, koje čini mi se da je sve manje, ali se nadamo da će se
situacije... I da veruju svoje dete da može da se zauzme izbori za sebe, a ne da oni rešavaju umesto deteta.
To dugoročno gledano nikako nije rešenje. Da. Marina, hvala još jednom na gostovanju.
Hvala.
Čuli ste Marinu Bunčić, pričali smo o prevenciji vršnjačkog nasilja. Tačno je 8:30.
Neka te čuva blagi vetar kad se tama razlije. Kada dođu loše priče, miran sam se razbije. Be you.
Eko.
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora. Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Dodir Pariza, 37. međunarodni sajam i kongres, kozmetike i nege kose, brojni izlagači, diskont zona, edukacije, zanimljiva dešavanja, frizerske revije, 8. i 9. oktobar, hala 2 Beogradskog sajma, od 10 do 20 časova.
Postoje stvari kojima ne možemo odoleti. Prvo, tu je neverovatan miris. A onda, dokle god pogled seže, police pune najrazličitijih peciva. Burek, kifle, pite s višnjama, jabukama, krofne, krofne, glazirano, filovano, punjeno. Tvoja jedina dilema biće šta odabrati danas. Lidl, vidimo se i sutra.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Osam je sati i 37 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda razgovorom o jednoj donatorskoj večeri koja će biti priređena večeras u organizaciji udruženja Svoj svet iz Novog Sada. Ovo je udruženje roditelja dece sa autizmom. Inače se obeležava i Evropski dan autizma, pa tim povodom razgovaramo sa našom današnjom sagovornicom koja je na telefonskoj vezi, Dušica Jaćimović. Ona zastupa udruženje Svoj svet. Dušice, dobro jutro i hvala što ste odvojili vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro, hvala i vama.
Kako ćete, šta ste isplanirali tačnije za ovo donatorsko veče, ko će vam sve biti prisutan i kako će izgledati taj program?
Donatorsko veče je zamišljeno pre svega kao način da prikupimo sredstva za realizaciju našeg projekta Centar za autizam, koji je krajnji cilj našeg udruženja. Na večeri ćemo imati dosta gostiju iz javnog života koji su nas podržali. Mogu da navedem i imena, na primjer Ceca Bojković, Tanja Bošković, Biljana Obradović, profesor Čedomir Antić. Znači, ljudi koji su prepoznali značaj onoga što radimo, jer nam je Centar za autizam neophodan i još uvijek ne postoji kod nas, bez obzira što nas ubeđuju, da tako kažem, da imamo već Centar za autizam. Na večeri će biti održana aukcija slika koje su nam poklonili naši istaknuti umetnici i hvala im na tome. Dakle, tako su nas podržali na taj način. Neće biti klasična aukcija u smislu nadmetanja, nego prosto svi koji kupe sliku koja im se dopadne, naravno, će učestvovati u realizaciji projekta, jer će ta sredstva biti upotrebljena za izgradnju. Prvo za izgradnju centra za autizam, a onda kasnije imat ćemo dosta posla oko toga da on to funkcioniše.
Kako ste zamislili da radi taj centar za autizam?
Pa vidite ovako, to je vrlo kompleksna ustanova, da tako kažem, koja obuhvata zapravo tri oblasti: zdravstvo, obrazovanje i socijalnu politiku. Sve ono što do sada imamo, raznorazne dnevne boravke, predahe i već kako se zovu, znate, sve to nije ono što je obuhvatilo zapravo najvažniji segment na koji mi stavljamo akcenat, a to je život naše dece jednog dana kada više ne bude imao ko da brine o njima. To je zapravo najveća muka i ono što kod nas nije rešeno. Dakle, u našem centru za autizam će postojati određeni kapaciteti za život osoba sa autizmom o kojima više nema ko da brine. Znate, to je zapravo najveći problem koji još uvijek kod nas nije rešen i to je nešto što nas je nateralo, da tako kažem, da idemo u pravcu realizacije ovog projekta onako kako treba da izgleda.
Da li sada neko ko nas sluša možda može večeras da se priključi ovoj donatorskoj večeri ili su već sva mesta zauzeta?
Naravno da može, nisu još zauzete sva mesta, mi smo ostavili smišljeno određeni broj mesta, dakle ljudi koji misle da mogu na bilo koji način da pomognu, mogu da dođu večeras u Skadarliju, u 20 časova počinje donatorsko veče u restoranu Tri šešira, koji verujem da je svima poznat, i mogu da pogledaju naš sajt udruženja svojsvet.rs, tamo su svi kontakti i da nam se jave, evo već i sada. Tako da nije nikakav problem, mogu da dođu, da čuju. Prosto jer će biti prezentacija projekta na početku večeri, i u osnovnom da provedu ponedeljak večer na jedan zanimljiv način.
Da, i da nauče nešto što sigurno do sada nisu znali, a to tiče se ljudi sa kojima, to jest koji žive tu negde pored nas, a retko ih baš viđamo, nažalost. Da. Hvala vam mnogo, Dušice, na ovim informacijama koje ste nam preneli. Želimo vam da ovo donatorsko veče prođe onako kako ste planirali.
Hvala puno.
Hvala vam. Čuli ste Dušicu Jaćimović, zastupnicu udruženja Svoj svet, koje večeras u 8 u restoranu Tri šešira u Skadarli organizuje donatorsko veče sa ciljem prikupljanja pomoći za projekat Centar za autizam. And you can dance. For inspiration. Come on.
Thank you.
prva nedelja oktobra tradicionalno je rezervisana i za decu u Srbiji. Organizuje se Dečja nedelja već dosta decenija iza nas, a udruženje Prijatelji dece Srbije, kao i obično, tu je u glavnoj ulozi, pa smo zbog toga pozvali izvršnu direktorku ovog udruženja, Ivu Eraković, da nam ukratko najavi program. Iva, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će proteći ova nedelja koja počinje od danas i traje do 9. je li tako, oktobra?
Tako je, tako je.
I šta ste sve planirali od aktivnosti?
Mi se nadamo da će biti veselo, da. Kao i uvek. Ove ovogodišnji slogan je šta detetu treba da raste do neba. Negde je fokus na ranom razvoju, jer ako tu propustimo, kad kažem rani razvoj, mislimo na predškolski uzrast, ako se tu propuste ključne stvari, posle nekako već radimo intervenciju, a to nije dobro. Danas je svečano otvaranje Dečje nedelje, koje tradicionalno treba da okupi donosioce odluka, da nam tu saopšte šta su do sada uradili i šta treba sve da urade da bi se poboljšao položaj dece u društvu. Pokroviteljstvo Dečje nedelje ove godine pripada Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, a Prijatelji dece Srbije sa svojim lokalnim organizacijama i mnogobrojnim drugim akterima pripremaju program širom Srbije. No, vratimo se na ovaj centralni. Sutra već Dečju nedelju vraćamo, što bi se reklo, deci. U Narodnoj skupštini, veliki đački parlament koji okuplja preko 60 srednjoškolaca iz čitave Srbije, koji će debatovati na jednu vrlo važnu temu, moje pravo da živim zdravo, kako deca mogu da doprinesu životnoj sredini i da vidimo kako oni posmatraju problem održivosti u našem društvu. Već u sredu tu je ekspertska debata, Medija centar, događaj je otvoren za javnost, bavit ćemo se upravo, kao što sam rekla, podrškom porodici i šta tu u stvari nedostaje, kako da se iz pozicije intervencije stavimo u poziciju prevencije problema i doprinesemo da deca žive što stabilnije, okružena ljubavlju i razumevanjem i naravno ostanu u porodici. Četvrtak, tradicionalno rezervisan za kulturu za decu, koja je često zanemarena nepravedno, dodela književne nagrade Neven i priznanja Dobra igračka. Ovogodišnji dobitnici su Jasminka Petrović za knjigu za najbolju beletristiku i Boris Kuzmanović za ilustraciju. Nažalost, ove godine nismo imali dovoljno dobre naslove da bi žiri odabrao i naslov za popularnu nauku, no radit ćemo na tome. Petak, veliki dečji festival u Šumicama, okuplja decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta i subota, opet se vraćamo na podršku roditeljima u prvom redu. Imat ćemo jedan zanimljiv podcast na temu roditeljstvo kroz generacije, u kome, eto, Mišo, moram da kažem, i ti učestvuješ.
Eto, igrom slučaja, da.
Jeste, ali je sjajno da ćemo imati sem tebe tu i Jelenu Holcer i još neke izuzetne ljude koji se bave roditeljstvom iz raznih uglova. I ono što je jako važno je da će svi građani moći da, sem da prate taj podcast, moći će da postavljaju pisano pitanja na koje ćemo se potruditi da damo neke odgovore. I ono što je važno da kažem, da eto, pozivamo svu decu da se pridruže na konkurs šta mi treba da rastem do neba. Dovoljno je da na bilo kakav oblik u kome žele da se izraze, fotografija, literarni rad, videosnimak, dovoljno je da stave hashtag da rastem do neba i da ga okače na bilo koju društvenu mrežu. Mi ćemo sve te radove skupiti i napraviti jednu onako zanimljivu izložbu, a ono što vidimo kao jako važno, to je da se nadamo da ćemo dobiti i neke odgovore na pitanja šta zapravo je deci potrebno i šta je to što od nas kao odraslih očekuju, jer zapravo naša je odgovornost da mogu da rastu do neba.
Da. Odlično. Iva, hvala mnogo na ovoj najavi. Svi koji se zainteresuju mogu da nađu naravno program i na internetu. Dovoljno samo da ukucaju Dečja nedelja 2022. Čuli ste Ivu Eraković, izvršnu direktorku organizacije Prijatelji dece Srbije. Thank you. 8 sati i 53 minuta, imamo do 9 sati još dovoljno vremena da najavimo jednu tribinu koja se organizuje danas u 13 sati u Muzeju nauke i tehnike na temu bezbednosti, informacione bezbednosti u ovoj digitalnoj eri. Moderator ove tribine biće urednik podcasta Pojačalo Ivan Minić, mislim prava osoba za ovu temu. Ivan je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro, Mišo.
Tema ove tribine je nije pitanje kako ubrzati proces, već kako bezbedno ubrzati proces. Bezbednost je jedna od glavnih reči u 21. veku, a posebno ova na internetu. Uverili smo se u to neki od nas i lično, a boga mi svi zajedno, na primjer, letos posle onog hakerskog upada u Republički geodetski zavod.
Tako je, jedna od najvažnijih stvari za svest o informacionoj bezbednosti je da se otvoreno, koliko god je to moguće, priča o incidentima koje se dešavaju, jer u suprotnom ljudi ne vide da postoji stalna pretnja, jer prosto to jesu stvari koje ljudi doživljavaju kao možda neku vrstu i sramote za pojedince i za biznis, ali ako ne znamo da se to dešava, nećemo voditi računa, mislit ćemo da to se to dešava jako retko i naravno uvek nekom drugom.
Dosta je domaćih kompanija koje prolaze kroz proces digitalizacije, neke su to već završile, mada pitanje je da li se može reći da je taj proces ikada završen. Kako bi ti ocenio pre svega među kompanijama svest o ovoj temi?
Mislim da je svest sve bolje i bolje iz godine u godinu, a da je situacija sa pandemijom zapravo bila glavni razlog da se sam proces transformacije značajno ubrza, jer smo tada svi nekako morali da nađemo način da komuniciramo više digitalno, više na daljinu, da rešimo sve neke komunikacione izazove koje imamo kada nismo u istom prostoru, a treba da radimo na istoj stvari, što je mnogo toga dobrog donelo, ali je donelo i dosta nekih izazova o kojima prethodno niko nije razmišljao. To i jeste možda situacija kada je broj sigurnosnih incidenata i rizičnih ponašanja bio značajno veći, pa samim tim je i bilo bitno da se dosta više radi na znanju i informisanju ljudi o ovoj temi.
Imamo li mi dovoljno stručnjaka da obezbedimo ovu digitalnu bezbednost za domaće kompanije?
Pa činjenica je da iskusni inženjeri koji su se između ostalog u svojoj karijeri bavili i tom temom se sve češće specijalizuju za takve stvari, ali naravno da to nije dovoljno da na duge staze apsolutno sve potrebe tog tipa zadovoljimo. Tako da postoji naravno želja i nada da će se više mladih inženjera ranije u svojoj karijeri specijalizovati i usavršavati u ovoj oblasti, i jedna od stvari koje pokušavamo da uradimo kroz ovaj panel danas i kroz seriju aktivnosti koja se obično dešava u oktobru, mesecu cyber bezbednosti već godinama unazad, jeste da možda nekoj mladoj osobi koja trenutno razmišlja u kom uglu će specijalizovati svoju profesionalnu karijeru, to ponudimo kao jednu potencijalno vrlo interesantnu opciju.
I za kraj ovog kratkog razgovora, Ivane, jedan savjet za sve nas laike, šta je to što možemo da uradimo da se zaštitimo na mrežama i na internetu?
Da, jedna stvar je da se dobro informišemo o tome šta su najčešći načini na koje neko pokušava da izvrši upad ili preuzme naš identitet i slične stvari. Druga stvar bi bila da kažemo, redovno ažuriramo softver koji koristimo i na telefonima i na računarima, da vodimo računa o tome da šifre koje koristimo za važne naloge u životu, da li su to mailovi, društvene mreže, da one ne budu baš nešto što će neko lako pogoditi. I osim toga, kažem, sve ostalo je negde stvar informisanja i razumevanja kako proces funkcioniše, odnosno na koji način najčešće se dešavaju upiti. Vrlo često razlog nije nekakva manjkavost tehnologije, vrlo često je način najčešći na koji se dešavaju ovakvi incidenti zapravo situacija u kojoj je čovjek najslabija karika, jer je nas mnogo lakše manipulisati nego nekakvu tehnologiju.
Da. Ivane, hvala mnogo na ovoj najavi i možda se vidimo u 13 sati u Muzeju nauke i tehnike. Pozivamo i sve slušalce koji su zainteresovani da dođu.
Hvala, mišljam sve najbolje.
Čuli ste Ivana Minića, moderatora Tribine, kako ići u korak sa digitalnom transformacijom i sajber bezbednošću, koja će danas u jedan biti održana u Muzeju nauke i tehnike, a za tačno dva minuta na ovim talasima čućete i najnovije vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Budimpešti, gde će učestovati na trilateralnom samitu Mađarske, Srbije i Austrije. Tom prilikom predsednik Vučić će se sastati sa predsednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehamerom. Teme razgovora, kako je najavljeno, bit će ilegalna migracija, trgovina ljudima i organizovani kriminal. Orban i Nehamer su ranije poručili da žele da pomognu Srbiji u zaštiti njenih južnih granica od ilegalne migracije. U posljednje vreme povećan je broj napada na Srbe u pokrajini i to nas zabrinjava, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On je podsjetio da se približava rok koji je Priština dala za promjenu registarskih oznaka, ali i da ima naznaka da će on biti produžen.
Koliko je meni poznato, mislim da gospodin Borovec sa svojim timom radi na pripremi neke vrste dogovora i da je njegova osnovna ideja da se taj rok koji je Priština dala produži možda na još godinu dana, tamo negdje do septembra naredne godine. Bitno je da se taj problem reši ili bar da se odloži primjena odluke koju je donela Priština da bismo izbjegli mogućnost incidenata.
U Bosni i Hercegovini su održani izbori na svim nivoima. Građani u Republici Srpskoj i Federaciji birali su kandidate za više od 500 funkcija. Prema nepotpunim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije vode za srpskog člana predsjedništva BiH kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović, kao predstavnik Bošnjaka Denis Bećirović, a hrvatskog naroda Borjana Krišto. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ni prema preliminarnim rezultatima ne navode ko je izabran za predsjednika Republike Srpske, jer, kako su naveli, nema dovoljno podataka. Najavljeno je da će rezultate izbora za predsjednika Republike Srpske objaviti u 9 časova. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik proglasio je pobedu. On je rekao da nije pobedio u Banja Luci, ali da jeste u Republici Srpskoj. Pobedu je proglasila i Jelena Trivić, kandidat PDP-SDS-a. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je posle zatvaranja birališta na izborima iskoristio bonska ovlašćenja i nametnuo odluku o izmeni izbornog zakona. Ruske snage jutros su izvele raketni napad na grad Zaporožje i dva sela u Zaporoškoj oblasti. Navodi se da je ispaljeno 10 projektila S-300 i da su pogođeni infrastrukturni objekti u gradu. vojni komesar Ruske oblasti Habarovsk, smenjen je sa funkcije nakon što je polovina novomobilisanih poslata kući, jer nisu ispunjavali potrebne uslove, saopštio je guverner te oblasti. Na meti ukrajinske vojske ponovo se našla Nova Kahovka. Ruska Duma će danas ratifikovati sporazum o pripajanju 4 ukrajinske oblasti Rusiji. Za studente u Srbiji danas je počela akademska godina. Na teret budžeta upisano je 30.000 i još 15.000 samofinansirajućih, rekao je ministar prosvete Branko Ružić. On je za RTS kazao i da su na nekim fakultetima povećane školarine, ali i da su ove školske godine veći iznosi kredita.
Dolazi do blagih pomeranja uvećanja tih cena u nekom rasponu od 5 do 10.000 dinara i to isključivo na onim fakultetima na kojima dosta dugo nije bilo povećanja tih školarina. Što se tiče visina studentskih kredita i stipendija, ja sam potpisao odluku na povećanju sa 8.400 na 13.000 dinara. U tom smislu rekao bih da to simbolički dosta pokazuje koliko Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vodi računa i o standardu samih studenata pa i roditelja i pozivam sve studente da se prijave na konkurs za kredite i stipendije koji traje od 1. oktobra do kraja ovog meseca da ostvare to svoje pravo.
U gotovo cijeloj zemlji počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić apeluje na građane da to obave što pre.
U ovom periodu je to jako važno zato što postoji mogućnost od udruženih komplikacija virusa gripa i korone, zato je potrebno da se to uradi što pre za obe stvari i građani čak mogu da se vakcinišu isti dan samo u različite ruke, zato što ulazimo u pogoršanje ukupne epidemiološke situacije i zato apelujem apsolutno na oprez, na poštovanje epidemioloških mera i naravno na vakcinaciju.
Srpski teniser Laslo Đerija igraće protiv Andreja Rubljova u prvom kolu turnira u Nursultanu u Kazahstanu. Meč neće početi pre 15 časova i 30 minuta. Novak Đoković će kao četvrti nosilac igrati sutra protiv Kristijana Garina. Vrijeme promjenljivo oblačno, prepodne kiša, popodne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni, u Beogradu je i dalje 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak je 1003 milibara, zapadni vetar duva od 2 do 5 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli lude, samo za tebe ja ne pitam više. Kako da srce drugu nađe, i bez tebe da se snađe, sve ti opraštam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi.
Jer ja živeti sam ne.
Jutarnje saobraćajne gužve su sada već za nama, mada i dalje ima dosta vozila u gradu, ali nije više onako velika gužva kao što je bila pre sat vremena i dalje je najveće opterećenje na Gazeli i na autoputu kroz Novi Beograd, pa obratite pažnju i budite malo strpljiviji u tim delovima Beograda. Temperature su sada u gotovo svim gradovima u Srbiji dvocifrene, ima tu još svega par izuzetaka, na Koponiku i dalje 5 stepeni, na Zlatiboru 8 i u Dimitrovgradu 9. U Sjenici je čak dvocifreno, tamo je 10 kao i u Vranju, 11 je trenutno u Leskovcu, svi ostali između 12 i 14, osim Negotina gde je 16 i Loznice gde je 15 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 14, u Kragujevcu 13, u Nišu i Kruševcu 12 stepeni. Danas će najviša dnevna temperatura biti negde do 17 ili 18, veći deo dana trebalo bi da bude suv ili vedar ili pretežno oblačan, a samo su ponegde moguće kiše i to uglavnom u vidu kratkotrajnih pljuskova. U ovom poslednjem delu jutarnjeg programa najavit ćemo 31. Međunarodni festival etnološkog filma koji večeras počinje u Etnografskom muzeju i u Jugoslovenskoj kinoteci, a malo kasnije, za nekih pola sata, imat ćemo još jednog gosta u programu. Govorit ćemo o jednom zanimljivom regionalnom programu za razmjenu srednjih škola koji se zove Super škola i upoznati se sa nekim detaljima. A pre svega toga, za početak, slušamo, kao i svakog ponedeljka, EU Infovesti.
Vesti EU Infocentra.
Slušate EU za tebe, Radio Vesti. Ambasador Evropske unije Emanuele Žiofre poručio da Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu i da zbog toga EU podržava borbu protiv korupcije i očekuje od Srbije da to učini jednim od svojih prioriteta. Poslednje ispitivanje javnog mnjenja koje smo radili pokazalo je da 50% ispitanika želi da vidi napredak u borbi protiv korupcije, naveo je ambasador Evropske unije. Žiofre je rekao da EU očekuje da će Srbija biti pouzdan partner koji će braniti evropske vrednosti i zajedničku bezbednost. Ovo svakako nije vreme za jačanje odnosa sa Rusijom, rekao je Žiofre. Oko 200 đaka osnovne škole Vuk Karadžić u Doljevačkom naselju Belotinac uz podršku EU imaće bolje uslove za obrazovanje nakon rekonstrukcije objekta koji je izgrađen 1955. EU je za radove obezbedila više od 179.000 evra preko programa EU Pro Plus. Rekonstrukcija obuhvata zamenu podova, obnovu plafona, zamenu krovnog pokrivača i oluka, zamenu električnih instalacija i druge radove. Evropska noć istraživača, koja za cilj ima popularizaciju naučno-istraživačkog rada, počela je nizom događaja širom Srbije. Evropska proslava održat će se do 3. oktobra u čak 26 gradova. Ova manifestacija finansira se iz programa Horizont Evropa, koja predstavlja najveći program Evropske unije za istraživačke i inovacijone aktivnosti. Više informacija potražite na noćistraživača.rs.
EU za tebe predstavlja priče iz Srbije.
Institut za povrtarstvo je prepoznao interes da kreira novu sortu kupusa koja će imati poboljšane osobine. Tako je institut kreirao jedinstvenu liniju belog kupusa koji ima veći prinos uz poboljšan kvalitet i karakteristike nakon prerade. Suzana Pavlović, doktor bioloških nauka iz Instituta za povrtarstvo, kaže da je oprema koja je dobijena uz pomoć Evropske unije pomogla da se ceo proces obavi efikasno.
Ono što je bilo karakteristično za taj projekat i što je bilo interesantno je da smo ovde uspeli da selektujemo kupus koji ima dvostruko više šećera u odnosu na ostale varijetete, što ga čini jako pogodnim za fermentaciju, odnosno kišeljenje, i pogodnim za prodaju kako u Srbiji, tako i u zemljama Balkana.
Fond za inovacionu delatnost je podržao Institut za povrtarstvo da zaštiti i komercijalizuje ovu novu sortu. Zahvaljujući fondu uspostavljena je i saradnja sa kompanijom Syngenta. Glavna tržišta su Srbija, Bugarska i Makedonija, ali se pokazalo da postoji širi tržišni potencijal. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Jutra.
U studiju nam se ovog jutra ušetao i drugi gost sa kojim ću razgovarati o jednoj vrlo zanimljivoj i aktuelnoj temi, regionalni program za razmenu srednjih škola, Super škola. U pitanju je projekat koji sufinansiraju Evropska unija i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke, a ideja programa je da se podrži proces pomirenja i izgradnje mira na Balkanu. Gost pomenuti u studiju je Đorđe Cvijović, lokalni programski savjetnik u organizaciji koju svi zovemo RAJKO, a stvari je skraćenica od regionalna kancelarija za saradnju mladih, da prevedemo na srpski, jel tako? Dobro jutro, Đorđe, i hvala.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Što si nam došao. Jako zanimljiv program. Navikli smo da pričamo o razmeni đaka nekoj prekookeanskoj ili tako dalje, ali ovo je sada nešto u našem okruženju. Dakle, ideja da zemlje Zapadnog Balkana između sebe razmenjuju učenike koji će ići i neko vreme provesti u jednoj od zemalja regiona. Ovo je sada drugi ciklus, je li tako?
Da, tako je. Pa kao što smo pričali negde u pripremi za ovu emisiju, nama se uglavnom mladi upoznaju negde po zapadnoj Evropi. Imaju priliku da, da sarađuju i da razmenjuju iskustva u Beču i Berlinu, a do sada, odnosno pre osnivanja regionalne kancelarije za saradnju mladih, imali su jako malo prilika da upoznaju lokalne zajednice na Balkanu i da vide kakav je život tamo i da se upoznaju sa različitostima, ali i sa sličnostima kojih je mnogo više nego tih razlika. Na kraju dana mladi shvate da su im otprilike i stavovi i problemi slični i da je to negde dobra osnova za zajednički suživot u budućnosti, tako da mi kroz ovaj program Super škole, koji trenutno ulazi u drugi ciklus, pružamo mogućnost srednjim školama, odnosno profesorima i profesorkama, da apliciraju sa svojim projektnim idejama koje se odnose na sprovođenje dve razmene u regionu. U prvoj razmeni jedna škola odlazi u drugu lokalnu zajednicu u nekoj drugoj sredini na Balkanu i onda u uzvratnoj razmeni ugošćuje druge mlade ljude iz regiona. Tako da ovo je, kao što ste rekli, drugi ciklus u kojem ćemo uključiti ukupno 50 projektnih ideja od svih srednjih škola širom Balkana i nadamo se dobrom odzivu.
Do kada je otvoren konkurs, do kada mogu da se prijave svi kojima ovo zvuči zanimljivo?
Konkurs je otvoren do 28. oktobra i svi oni koji su zainteresovani mogu da posete našu platformu superschools.net na kojoj se mogu registrovati. Ta platforma služi kao baza svih srednjih škola u regionu, tako da je to negde naš podsticaj svim zainteresovanim školama da se jave i da pronađu svog partnera, jer smo uvideli da je ponekad i teško pronaći pravu partnersku odgovarajuću školu, jer nedostaje kontakta između škola u regionu, tako da na ovoj platformi se mogu registrovati i zajedno aplicirati sa svojom idejom.
Pretpostavljam da vi pružate pomoć u pronalaženju partnerske škole.
Možemo, ukoliko dođe do slučaja da je neophodna pomoć, svakako pružiti tu vrstu podrške, ali partneri se mogu veoma, veoma lako pronaći na platformi i do sada smo imali zapravo jako dobar odziv partnera, odnosno svi su se javljali koji su bili zainteresovani, tako da nismo imali tu neku posredničku ulogu do sada.
Da, Đorđe, možeš li da nam preneseš neke iskustva iz ove prve ture, odnosno iz prvog ciklusa, kako su izgledali ti projekti, gde su sve išli đaci?
Pa, mladi su i njihovi roditelji, moram da kažem, u početku malo skeptični, naročito kada su, recimo, u pitanju partnerstva sa državama na Zapadnom Balkanu sa kojima nije postojalo toliko saradnje u prošlosti, ili sa kojima postoje neke tenzije političke, nesuglasice ili ostalo, recimo sa Albanijom. Imali smo dosta razmena u prvom ciklusu između škola iz Srbije i Albanije. Mislim da je bilo oko 3-4 i, kao što rekao na početku, svi budu malo
uzdržani.
Uzdržani, da, ali na kraju zaista iskustva su fenomenalna i povratne informacije koje mi dobijamo od učenika i učenica su te da su oni uglavnom prezadovoljni nakon odvijanja te dve razmene. u prvom ciklusu znamo od nekih učenika i učenica da su prvi put imali prilike da odu na more i da je to bilo more u Albaniji, zapravo, što je nama onako neko posebno drago da pružimo priliku nekome da vide regionalne lepote i ono što mi imamo u ovom regionu. Tako da mislim da je svima koji su učestvovali u prvom ciklusu, a preko 800 učenika je bilo uključeno u sve razmene, ovo bilo jedno neprocenjivo iskustvo, ono što ih je obogatilo i u ličnom životu, ali i profesionalno svakako.
Đorđe, kako izgledaju ti programi? Jel to osmišljavaju nastavnici sami ili u saradnji sa učenicima?
Nastavnici apliciraju sa idejom, koju kasnije, ukoliko budu izabrani posle 28. oktobra, razvijaju u saradnji sa nama. Tako da od januara meseca, kada otprilike očekujemo da ćemo uključiti sve srednje škole u ovaj drugi ciklus, ćemo imati jedan tromesečni mentorski proces, da ćemo mi zapravo zajedno sa njima raditi na razvoju te ideje i na kreiranju jedne agende za te razmene, koje uključuju, pored standardnih poseta, obilazaka i radionice i druge aktivnosti koje su usmerene na naše tematske oblasti, a to je, kao što ste vi rekli, na početku izgradnje mira i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.
Koliko traju te studijske, da ih nazovem, posete?
Po sedam dana. Sa danima putovanja, znači imaju 5 punih dana da upoznaju lokalnu zajednicu u kojoj se nalaze. I ono što mi je posebno drago da naglasim u slučaju Srbije jeste da prošle godine nismo imali školu iz Beograda, što znači da smo zaista se potrudili da što lokalnije moguće sprovedemo ove aktivnosti i da zaista mladima sa Zapadnog Balkana predstavimo celu Srbiju, sve krajeve Srbije.
Mada bi bilo lepo i da bude neka škola iz
Beograda.
Nadamo
se da će biti iz našeg glavnog grada.
Dakle, pozivamo još jednom sve srednje škole da naglasimo da se prijave do 28. oktobra.
Do 28. i privatne i javne, sve su u optici.
Odlično. Đorđe, hvala mnogo na ovom kratkom gostovanju.
Hvala vam.
U našem jutarnjem programu čuli ste Đorđa Cvijovića, lokalnog programskog savjetnika u regionalnoj kancelariji za saradnju mladih. Ako vam je zanimljiv program Super škola, čuli ste detalje, pa se možete prijaviti preko interneta.
Eko.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamelin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svojim
narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su Ep Serbijanka, Tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestrinstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do kraja 1815. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
Ispod Lovćena u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovčanske kolibe, posrtao je. Ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođena slikarka i književnica Anđelija Lazarević, ćerka pisca i lekara Laze Lazarevića. Završila je gimnaziju i umetničko-zanatsku školu u Beogradu. Studije slikarstva nastavila je u Minhenu, Beču i Parizu. Tokom Prvog svetskog rata radila je kao bolničarka u Prokuplju, kasnije je predavala u Prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu, a onda i u gimnaziji u Splitu.
Anđelija Lazarević je prema raspoloživim podacima više puta izlagala na godišnjim izložbama društva Lada u Beogradu i 1923. u Somboru. Anđelija je prvu pesmu Šta se sramiš štampala u dnevnom listu 1904. godine. Sarađuje i objavljuje pesme, pripovetke i pesme u prozi u časopisima Književni jug, Dan i Misao.
3. oktobra 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerbedžija.
Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka, lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeć neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu sjeti, nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću tebe grditi, ni klet.
Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnova ga je Gestapo juna 1941. u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša i onih koji su ubijeni na Banjici nikada nije tačno utvrđen. U sačuvanim dokumentima upisano je 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Slušamo sećanje istoričara Vase Čubrilovića.
Bio sam na Banjici i u Kasapolskom zatvoru 41. i 42. Mnoge stvari sam video za koje nikad ni usnu sanjao nisam da će čovek moći činiti čovek. Kad dovedu jevrejske žene i decu, pohvatane od Reichswehra u istočnoj Bosni za vreme ofanzive januar-februar 42. u ritama jadni čemerni, da bi ih nekoliko dana posle toga se postreljali. Pritom tak bilo je takvi stena da je čovek neće da opisuje i ne treba da opisuje na ovakvom mestu i preko ovakvog glasina.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Some
9 sati i 40 minuta, pratite i dalje jutarnji program Radio Beograda i imamo više nego dovoljno vremena da najavimo jednu značajnu manifestaciju. Kada neka manifestacija stigne do svog 31. izdanja, onda to znači da je u pitanju i ozbiljna manifestacija i ozbiljni organizatori i već jedna ozbiljna tradicija. E, to je upravo slučaj sa festivalom etnološkog filma koji, eto, 31. put se organizuje u našoj zemlji u saradnji Etnografskog muzeja i Jugoslovenske kinoteke. Tim povodom mi smo pozvali Ivana Maksimovića, sekretara ovog festivala, da nam da malo više informacija. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušalcima.
Šta je to što će karakterisati ovogodišnje izdanje festivala sa tako dugom tradicijom?
Pa, kao i uvek, mi se trudimo da pored filmova koje kako u takmičarskom, tako i ne takmičarskom programu biramo i koje treba da prosto da svakome ponude nešto zanimljivo, biramo i specijalne programe koji za koje se trudimo da nas prosto upute u neke važne teme koje se tiču etno-antropoloških dokumentarnih filmova, tako da i ove godine imamo tri specijalna programa sa zaista vrednim materijalom koji će publika moći da gleda. Jedno je film Place sa vodabama autorke Sandrine Long, koja je pre dve godine osvojila Grand Prix na našem festivalu s svojim drugim filmom Šta, koje je Vavilon samo mit. Ove godine će ona biti prisutna i ne samo što će biti u žiriju, već će i razgovarati sa našom publikom i sa našim razgovarat ću sa našim selektorom gospodinom Vladimirom Perovićem, rediteljem, i profesorom Slobodanom Naumovićem, antropologom, koji će sa njom razgovarati o iskustvima rada na terenu i snimanja na terenu u oblasti Sahela. Zatim imamo filmove britanskog antropologa Petera Jana Crawforda, koji su snimani u periodu tri decenije na Solomonskim ostrovima, i zatim In Memoriam, program posvećen teoretičaru filma i edukatoru Colinu Youngu, koji je značajno uticao na etnografski film i na mnoge autore koje danas smatramo klasicima, tako da ćemo tim povodom prikazati i filmove Selo Marka McCarthy-a iz 1968. i Borbu sekirama Timotija Asha i Napoleona Shannona iz 1975. To su filmovi koji su jedinstveni i zaista antropološki i etnografski klasici koji se sad prvi put prikazuju kod nas.
Opa, to će zaista biti poslastica, verujem, za sve ljubitelje ove vrste filmova. A kada smo kod njih, imali ih dovoljno? Ovi prethodni festivali 30 izdanja govore da ih ima, jel da?
Apsolutno. Nama se iz godine u godinu prijavljaju se veći broj filmskih stvaralaca. Nisu to uvek antropolozi, dakle ljudi koji su obučeni u toj struci i koji su svoje filmove snimali kao plodi rezultat terenskog rada, već i reditelji koji su zainteresovani za etnološke i antropološke teme i pružaju nekad i malo drugačiju, samim tim i zanimljiviju vizuru. Mm-hmm. Tako da, pored ovih filmova koje sam nabrojio iz specijalnog programa, imamo 59 filmova na programu i tu će se zaista sigurno naći nešto za svakog.
Odlično. Da kažemo slušalcima u kojim terminima će biti realizovane projekcije. Pretpostavljam da su neki popodnevni i večernji.
Tako je, da. I u Etnografskom muzeju, odnosno našoj kinosali, i u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke, sve projekcije će se održavati od 16 časova, pa zaključno sa 20 časova. Filmovi se prikazuju u blokovima, s obzirom na to da su u pitanju različite metraže, tako da kraći i duži filmovi se prikazuju zajedno. I specijalni programi se prikazuju od 14 časova u sali Etnografskog muzeja. Dakle, to je jedini izuzetak.
Da. Sve informacije se mogu pronaći naravno na sajtu etnofilm.org, a pretpostavljam da postoji link i na sajtu muzeja, tako da ko hoće može vrlo lako da dobije sve informacije.
Tako je, program se nalazi na sajtu festivala, kao što ste rekli, etnofilm.org, na sajtu Etnografskog muzeja, etnografskimuzej.rs i na stranici kinoteke, kinoteka.org.
Odlično. Ivane, mnogo hvala na svim ovim informacijama i srećno sa festivalom.
Hvala vama, nadam se da ćemo vidjeti što veći broj vaših slušalaca.
Nadam se i ja, da. Čuli ste Ivana Maksimovića, sekretara festivala iz Etnografskog muzeja u Beogradu. U pitanju je 31. međunarodni festival etnološkog filma.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I have charted a course to the
U Beogradu su završeni radovi na tramvajskoj kontaktnoj mreži u bulevaru Kralja Aleksandra, kao i montaža krana u Požeškoj ulici, a to znači da su na redovne trase vraćeni tramvaji na linijama 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13 i 14, dakle normalizacija na svim ovim linijama od danas u gradu. S druge strane, od danas pa do 13. oktobra trajaće redovno održavanje kolovoza u bulevaru Nikole Tesle. U prvoj fazi do 8. oktobra u smeru ka Zemunu zatvara se desna kolovozna traka na delu od ulice Ušće pa do prvog prilaza Palati Srbija. Vozila će se kretati dvosmerno kolovoznom trakom za saobraćaj prema centru grada, tako da se u ovom delu grada mogu očekivati gužve od danas pa do 13. oktobra. Autobusi na linijama 15, 84, 704, 706 i 707 kreću se neizmenjenom trasom, ali kao što rekao smo, uz očekivane gužve. Od danas počinju i funkcionalne hladne probe grejanja, i to u toplanama Banovo Brdo i Mladenovac. Ukoliko imate neko curenje na instalacijama, to možete prijaviti na broj 011 2093 100. I ovim informacijama polako, ali sigurno, stigli smo i do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda. Podsećamo na temperature, one se kreću uglavnom između 10 i 14 stepeni, u Negotinu je trenutno 16, a u Dimitrovgradu 9 i na Koponiku 5, tamo je ubedljivo najhladnije. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 14 stepeni, u Kragujevcu 13, u Nišu i Kruševcu 12, najviša dnevna bit će negde do 17 ili 18. Moguće su i padavine, mada se nadamo da ih neće biti, ali se nemojte iznenaditi ako bude neke kišice. Uglavnom bi trebalo da bude poluoblačno, polusunčano, ovako laički rečeno, odnosno delimično ili pretežno oblačno, kako to kažu meteorolozi. Sa vama su od pola sedam bili Teja Dimitrijević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Svi zajedno vas pozdravljamo i želimo vam uspešnu radnu nedelju. Prijatno! Rain Man is back with Little Miss Sunshine.